been here all the time, as far as I know, doing right. I've always waited for the moment that you would come through my door, but this brought loneliness so far. I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream I had of you?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Από την πρώτη στιγμή, από το μικρόφωνο αυτό, λέμε ότι οι πλημμύρες θα φέρουν πολλές παρενέργειες και στην οικονομία και γενικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, και αυτό επιβεβαιώνεται. Για παράδειγμα, αν δει κανείς ποια ήταν η εικόνα του χρηματιστηρίου τις τελευταίες μέρες, καταλαβαίνει ότι η επίπτωση που υπάρχει ήδη από τις πλημμύρες στην οικονομία είναι πολύ μεγάλη. Η ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα: χάθηκαν 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις μετοχές. Πτώση 6,65% του γενικού δείκτη σε 9 συνεδριάσεις. Now I'm standing here alone, waiting on my... Στο ίδιο διάστημα, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει απώλειες 13,4%. Ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε, όπως ήδη σας είπα, κατά 5,43 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεταβλητότητα που επικρατεί δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για γρήγορα νέα κέρδη στη χρηματιστηριακή αγορά, ενώ ένας αδιόρατος φόβος, γράφει ναυτεμπορική, και προβληματισμός για όσα τεκταίνονται στη Θεσσαλία και τις επιπτώσεις στην οικονομία και την πολιτική σταθερότητα οδηγούν το γενικό δείκτη σε σημαντικές απώλειες. Αλλά είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, να λέει ότι έρχεται νέος συμπληρωματικός προϋπολογισμός τουλάχιστον 600 εκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπιστούν, και αυτή είναι μια πρώτη αντιμετώπιση των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Ντάνιελ. Ακυρώθηκε ήδη η παράταση του Market Pass για 2 μήνες έως το τέλος του χρόνου, ενώ το επίδομα προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους, το είπε χθες στον Αντένα ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σχεδιαζόταν να δοθεί φέτος, μετατίθεται για τον Ιανουάριο, τουλάχιστον για τον Ιανουάριο, ώστε να μην χαθούν τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε φέτος, ώστε να πιάσουμε το 0,7% που μας έχει βάλει όριο η Κομισιόν. Αλλιώς θα χαθεί αυτό. Και βέβαια τον ακούσατε επίσης να λέει ότι δεν είναι εύκολο να ζητήσουμε χαλάρωση των δημοσιονομικών περιθωρίων από τις Βρυξέλλες, γιατί κάτι τέτοιο θα εκλειφθεί από τις αγορές, από τους οίκους αξιολόγησης, ως αδυναμία της ελληνικής οικονομίας και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μια περίοδο που έρχονται η μία μετά την άλλη οι αξιολογήσεις που μας δίνουν επενδυτική βαθμίδα και οι οποίες ελπίζουμε να ανοίξουν το δρόμο για νέες επενδύσεις στη χώρα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή. Εκτός όμως από τις οικονομικές συνέπειες, φαίνεται πως είναι πολύ σοβαρές και μπορεί να εξελιχθούν με τρόπο ακόμη πιο άγριο οι ανησυχίες για τις επιδημιολογικές πλευρές, για τις υγειονομικές πλευρές της καταστροφής στη Θεσσαλία. Για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών την επιδημιολόγο, την κυρία Αθηνά Λινού, να κάνει άκρος ανησυχητικές διαπιστώσεις, να λέει ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την υγειονομική βόμβα, να προβλέπει ότι σε 5 μέρες θα έχουμε τα πρώτα κρούσματα λεπτοσπύρωσης και να χτυπά καμπανάκι για τέτανο, υπατήτιδα α, σαλμονέλωση και τυφοειδή πυρετό. Ενώ στα νέα βλέπω μια άλλη πρόβλεψη που έχει βάση δυστυχώς, την πρόβλεψη δηλαδή ότι η απειλή θα φτάσει στα πιάτα μας, ότι η υγειονομική βόμβα δεν αφορά μόνο τους κατοίκους της Θεσσαλίας, μας αφορά όλους. Μολυσμένα αναφέρεται η εφημερίδα στο ντόμινο της μετάδοσης και λέει ότι μολυσμένα ύδατα υπάρχουν σε διάφορες περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου μετά τις πλημμύρες. Οι ζωοτροφές που έρχονται σε επαφή με μολυσμένα νερά μολύνονται επίσης. Η μόλυνση περνά στα ζώα αν τραφούν με τις επικίνδυνες ζωοτροφές και υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης για τους καταναλωτές αν αυτά τα κρέατα και αυτά τα γαλακτοκομικά προϊόντα φτάσουν στο τραπέζι μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και όλα αυτά τα περιγράφει σωστά, εύστοχα ο τίτλος του σημερινού ποντικιού του Αντώνη Δελατόλα. Ο τίτλος είναι «Τώρα αρχίζει το μαρτύριο». Καθώς ορισμένα τμήματα της Θεσσαλίας έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά από τις πλημμύρες και όπως σωστά γράφει το ποντίκι, είναι αδιανόητα τα προβλήματα που υπάρχουν για τους κατοίκους, μεγάλη αγωνία για τον κίνδυνο ερήμωσης και η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα βουνό για την αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Για όλα αυτά θα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αναλύσεις σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την υποψήφια πρόεδρο του κόμματος, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, ενώ μετά τις 11 θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και μία με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για να συζητήσουμε όλα αυτά, τα πολύ δύσκολα, τα πολύ ζόρικα, μπροστά στα οποία βρίσκεται η πατρίδα μας. Έχουμε λοιπόν την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια πρόεδρο του κόμματος, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Και εμείς ευχαριστούμε και θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από αυτά στα οποία αναφερόταν ο πρόλογος της εκπομπής μας, από τις πλημμύρες δηλαδή και τα πολύ δύσκολα που φαίνεται ότι έρχονται και για την εθνική μας οικονομία αλλά και για την υγεία. Φαίνεται ότι η υγειονομική απειλή που υπάρχει από τα νερά, που τα μολυσμένα νερά που λιμνάζουν σε πολλές και μεγάλες περιοχές της Θεσσαλίας είναι σημαντική. Φαίνεται δηλαδή ότι η πατρίδα μας είναι μπροστά σε ένα βουνό δυσκολιών για το επόμενο διάστημα και θέλω την τοποθέτησή σας, θέλω το σχόλιο σας, θέλω να μου πείτε αν την Κυριακή εκλεγείτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με ποιον τρόπο θα σταθεί η αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα και στην κυβέρνηση.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, η Θεσσαλία έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Βρέθηκα στην περιοχή τις προηγούμενες μέρες και στην Καρδίτσα και στον Παλαμά και στο Μουζάκι. Είναι εικόνες πραγματικά αποκαρδιωτικές. Πρώτα απ' όλα είχαμε τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Έχουμε ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές εκεί, οι οποίες είναι απολύτως κομβικές για την επιβίωση των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε, εκεί όταν μια γέφυρα πέφτει στο Μουζάκι, σημαίνει ότι ολόκληρες περιοχές, γύρω χωριά, μικρές πόλεις δεν μπορούν στην πραγματικότητα ούτε τροφοδοσία να έχουν. Άρα είναι ζήτημα επιβίωσης. Υπάρχουν τραγικές συνέπειες και στην τοπική και στην εθνική οικονομία, στην αγροτική παραγωγή, στην κτηνοτροφία. Χιλιάδες ζώα πνίγηκαν και άρα αυτό δημιουργεί και ένα τεράστιο πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης, κυριολεκτικά επιβίωσης των ανθρώπων. Ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από τα λιμνάζοντα νερά δεν έχει δοθεί απάντηση ούτε επαρκές σχέδιο από την κυβέρνηση τι θα γίνει με τα νερά που λιμνάζουν ακόμη. Ο μισός Παλαμάς είναι ακόμη βυθισμένος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα σχέδιο αποστράγγισης της περιοχής. Δεν υπάρχει απάντηση στα ζητήματα της στέγασης, γιατί ακόμη οι άνθρωποι στεγάζονται, οι πλημμυροπαθείς, σε σχολεία της Καρδίτσας, ούτε απάντηση στο ζήτημα της σύτησης, δεν υπάρχει τροφοδοσία σε πάρα πολλές περιοχές και υπάρχει και σοβαρότατο πρόβλημα σε σχέση με το νερό. Δεν είναι καν σαφείς οι οδηγίες για το αν το νερό είναι πόσιμο, αν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να μαγειρέψουν οι άνθρωποι ή όχι. Άρα υπάρχει
η αναπληρωτής υπουργός υγείας είπε ότι το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ακριβώς. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την επιβίωση των ανθρώπων. Υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο κύμα αλληλεγγύης, το οποίο είναι συγκινητικό. Δηλαδή, εγώ την Κυριακή είδα ανθρώπους οι οποίοι έχουν οργανωθεί από όλη την τοπική κοινωνία με έναν πραγματικά συγκινητικό τρόπο, μαθητές σε σχολεία που δουλεύουν ακατάπαυστα για να εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες τους. Όμως δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στα κύματα αλληλεγγύης. Είναι συγκινητικό, δείχνει την ανθρωπιά, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε εκεί. Εδώ η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες σε τρία επίπεδα. Στην πρόληψη, δεν έγιναν σοβαρά έργα πρόληψης, αντιπλημμυρικά έργα. Σας θυμίζω ότι πριν από τρία χρόνια είχαμε τον Ιαννό. Στην περιοχή έπεσαν περίπου 700 εκατομμύρια. Δεν έγιναν τα αναγκαία έργα, τα αντιπλημμυρικά. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Γιατί δεν απέδωσαν κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές στους πολίτες? Δεν το έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν υπήρξε σοβαρή παρέμβαση τη στιγμή του φαινομένου. Σας θυμίζω ότι ήταν προδιαγεγραμμένο το φαινόμενο. Είχε ενημερώσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο ότι θα επισυμβεί αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Και δεν υπήρχε σοβαρή αντιμετώπιση τη στιγμή εκδήλωσής του. Κάτοικοι του Παλαμά καταγγέλνουν ότι ενημερώθηκαν περί εκένωσης αφού πια το νερό είχε μπει μέσα στα σπίτια τους. Και υπάρχει και σοβαρότατη απουσία και έλλειψη του κρατικού μηχανισμού και τώρα στην αντιμετώπιση των συνεπειών. Άρα είναι σε τρία επίπεδα που ο κρατικός μηχανισμός κυριολεκτικά έχει καταρρεύσει. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει σοβαρό σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησε για τα 2,2 δις. Να υπογραμμίσω στους ακροατές ότι αυτά δεν είναι νέο χρήμα που θα πέσει στη χώρα. Δεν είναι νέο χρήμα.
Ναι,
είναι
βέβαια, χρήματα... Κάποια από τα χρήματα αυτά, κυρία Υπουργέ, ήταν στην κατάψυξη και βγήκαν από την κατάψυξη τώρα.
Ήτανε πόροι αναξιοποίητοι.
Ναι, σωστά.
Υπάρχοντες πόροι αναξιοποίητοι. Γιατί ήταν αναξιοποίητοι? Εδώ πρέπει να μπει το ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους για να γίνουν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης? 0% η απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για αντιπλημμυρικά έργα. 0% η απορρόφηση στα έργα πολιτικής προστασίας. 2% η απορρόφηση για δασοπροστασία. Αυτά καταδεικνύουν με πολύ σκληρό τρόπο τις ευθύνες. Ότι δηλαδή εδώ δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Εδώ υπήρχε παντελής ανικανότητα και αδράνεια του κρατικού μηχανισμού να ετοιμάσει τις κρίσιμες περιοχές. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δοθεί και πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και σε αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που έχουν καεί. Μην ξεχνάτε ότι περάσαμε και ένα καλοκαίρι πυρκαγιών. Αν δεν υπάρξει θωράκιση αντιπλημμυρική, ο χειμώνας μπορεί να μας βρει με ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Άρα νομίζω χρειάζεται χρειάζεται σοβαρή ανάληψη ευθυνών, όχι επικοινωνιακά παιχνίδια, σοβαρή ανάληψη ευθυνών, ένα σοβαρό σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική προστασία και σοβαρό πια σχεδιασμό για τον τρόπο που θα αξιοποιηθούν οι πόροι, έγκυρη και ουσιαστική παρέμβαση τη στιγμή τη εκδήλωση ακραίων φαινομένων, γιατί αυτά θα υπάρχουν, η κλιματική κρίση είναι εδώ, και προσοχή, ξαναλέω, σε αντιπλημμυρικά έργα στι καμένε περιοχέ εν ώψη χειμώνα. Για τι περιφέρειε και του Δήμου, προφανώ πρέπει να κινητοποιηθούν. Εδώ όμως, επειδή ακούω μια συζήτηση, φταίει ο Περιφερειάρχης, φταίει ο Δήμαρχος, η κεντρική διοίκηση έχει πάντα την ευθύνη ελέγχου της εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης των έργων. Άρα δεν μπορεί αυτό να είναι, που είμαι βέβαιη ότι υπάρχει και ευθύνη ακέραιη στους Δήμους και στις Περιφέρειες, δεν μπορεί όμως να είναι δικαιολογία. Η κεντρική διοίκηση έχει πάντα την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου αν εκτελούνται έργα, αν υλοποιούνται, τι έργα παραλαμβάνονται. Άρα και εδώ χρειάζεται μια πολύ σοβαρή αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού.
Τώρα φαίνεται και σας ρωτώ και με την ιδιότητα που όλο αυτό το διάστημα έχετε της επικεφαλής του τομέα οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, είστε τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομία μας, και θέλω να τοποθετηθείτε και γι' αυτό. Ήδη είδαμε το χρηματιστήριο να έχει πολύ σημαντικές απώλειες και ακούσαμε χθες τον Υπουργό Οικονομικών σε συνέντευξη που μου παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα να λέει ότι θα υπάρξει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός 600 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ορισμένα από τα μέτρα που σχεδίαζε η κυβέρνηση εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, δεν θα προχωρήσουν τελικά, όπως το Market Pass για το Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
Η καταστροφή αυτή έρχεται να επικαθίσει πάνω σε μια εξαιρετικά πιεσμένη οικονομία, πραγματική οικονομία. Δηλαδή με τον πληθωρισμό και την τεράστια ακρίβεια στα τρόφιμα και τις ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης που συμβαίνουν στη χώρα εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, έρχεται τώρα και αυτή η καταστροφή να επικαθίσει. Αν δείτε τις αναλύσεις, λένε ότι θα έχουμε επειδή υπάρχει σοβαρή απώλεια της τάξης του άνω του 20% της αγροτικής παραγωγής στη χώρα λόγω της καταστροφής στη Θεσσαλία, μπορεί να επισημάνει και επισητιστική κρίση για τη χώρα. Εδώ χρειάζονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Στο βραχυπρόθεσμο, άμεσα ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης ακρίβειας. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε, να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του πληθωρισμού με λογείς πάσης, τα οποία προέρχονται από τα υπερέσοδα που συγκεντρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός λόγω του ΦΠΑ, κυριολεκτικά δηλαδή από αφέμαξη των πολιτών στις καθημερινές τους αγορές. Πρέπει να υπάρχει μια διακοπή αυτού του φαύλου κύκλου, να υπάρχει σοβαρή πάταξη της εσχροκέρδειας με καθημερινούς ελέγχους στην αγορά, να μειωθούν επιτέλους οι έμεσοι φόροι. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω ότι πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι σε τρόφιμα και καύσιμα, για να μπορέσει να αναφερθεί ο κόσμος στις καθημερινές του ανάγκες, και τρίτον να μπει πλαφόν στα πολύ κρίσιμα είδη, κυρίως στην ενέργεια. Αν δεν αντιμετωπίσουμε με ένα ουσιαστικό ριζικό τρόπο το πρόβλημα αυτό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καμία ουσιαστική ανακούφιση. Θα συνεχίσουμε να ανατροφοδοτούμε το πρόβλημα με τα λογής πάσης, τα οποία καταντούν στο τέλος της ημέρας να είναι, από ό,τι βλέπω από την κυβέρνηση, μια απάντηση σχεδόν σε όλα τα προβλήματα. Δηλαδή μια επιδοματική λογική που έχει προκύψει από αφέμαξη, ξαναλέω, του εισοδήματος των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο όμως, πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε την αλλαγή αυτού του παραγωγικού μοντέλου που έχουμε στη χώρα. Μονοκαλλιέργεια τουρισμού και μάλιστα φθηνού τουρισμού δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Είναι μια συνταγή χρεοκοπίας. Πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά πώς θα στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή. Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η κυβέρνηση αυτή, το μόνο που δεν μπορεί να επικαλεστεί για όλα αυτά τα χρόνια που είναι στη θέση της, είναι οικονομικές δυσχέρειες. Είχε τεράστιες δημοσιονομικές ευκολίες. Ένα σύμφωνο σταθερότητας σε αναστολή και πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ουσιαστικός σχεδιασμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου με τόνους του πρωτογενούς τομέα, της βιομηχανίας, των ψηφιακών τεχνολογιών, να ξεπεράσει η Ελλάδα αυτήν την εμπλοκή που έχει στην παραγωγική αναπτυξιακή της διαδικασία. Κατ' ουσίαν, κύριε Χατζηνικολάου, εισάγουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του τουρισμού. Και τώρα που έχουμε και το πρόβλημα στην παραγωγή, θα εισάγουμε έτσι περαιτέρω. Αυτό το μοντέλο δεν θα μας βγάλει πολύ μακριά. Πρέπει να υπάρξουν ριζικές παρεμβάσεις στο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο. Είναι επίσης, και κλείνω με αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το σύμφωνο σταθερότητας στην Ευρώπη. Πρέπει να διεκδικήσουμε ως χώρα την εξαίρεση των δαπανών που θα κάνουμε για την αποκατάσταση των καταστροφών από τους κανόνες για τις δαπάνες και το χρέος που επιβάλλονται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας. Να εξαιρούνται δηλαδή, για να το πω καθαρά, οι δαπάνες που θα κάνουμε για την αποκατάσταση καταστροφών και ζημιών από τους στόχους περί προϋπογενών πλεονασμάτων που θα τεθούν.
Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι κάτι τέτοιο θα έδινε άσχημο σήμα στις αγορές και στους οίκους αξιολόγησης.
Όχι, διαφωνώ καθέτους. Πρέπει να κοιτάξουμε την αποκατάσταση της χώρας αυτή τη στιγμή. Και η αποκατάσταση της χώρας δεν είναι μόνο αποκατάσταση των πληγών, είναι και αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητάς της. Από καιρό, έχει περίπου 2 χρόνια που είχαμε με επίσημη επιστολή διατυπώσει τις θέσεις μας για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας. Δαπάνες που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης πρέπει να εξαιρούνται από τους στόχους. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν ούτε η οικονομία μας, ούτε οι κοινωνίες μας απέναντι στην πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Πρέπει, επιμένω, να εξαιρεθούν αυτές οι δαπάνες για να στηριχθεί η παραγωγική δραστηριότητα της χώρας.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για να μας δώσετε άλλο ένα δεκάλεπτο από το χρόνο σας, παρακαλώ, για να μιλήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ και τις εκλογές της Κυριακής.
Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.